Þorri til andsvari fyrir sinn.
Virðulegi forseti. Ég tek undir það hjá háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að það sé nauðsynlegur liður í því að afnema höftin að til staðar sé sannfærandi efnahagsplan og þá líka nauðsyn þess að peningastefna landsins fari í fullkomna endurskoðun eins og háttvirtum þingmanni tók til orða. Ég vil að þessu tilefni spyrja háttvirtan þingmann formann Framsóknarflokksins að því eða fá álit hans á þeirri niðurstöðu sem varði í vor og þeim efndum sem orðið hafa í hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra þegar þetta mál var sett í hlé á vorþinginu. Þá var gert samkomulag milli flokka, stjórnarandstöðu og stjórnar að ákveðin vinna fara af stað í sumar. Akkúrat í þá veri sem háttvirtur þingmaður var að nefna hér áðan. Og það var samkomulag í efnahags- og skattanefnd allir nefndarmenn sammála það að í sumar áður en þingfundur hefjist með leyfi forseta skildu óska eftir lagalegur og hagfræðilegri úttekt á frumvarpi ráðherra og einstökum greinum þess, meta þar hvort lögfesting þessi veitir Seðlabanka nægilega sveigjanleika til að bregðast skjótt við leka á gjaldeyrishöftum, samhliða losun þeirra samkvæmt þeirra áætlun fyrir ættarleikja. Ég kannast ekki við það að nokkur vinna að þessum toga hafi farið fram. Jafnars og skattanefnd í sumar og ég hef ekki orðið vör við það hjá hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra að mikið fari fyrir því að slík vinna sé í gangi í ráðuneytinu. Og ég spyr háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson hvort hann sé sammála mér í því að það þurfi hreinlega að gera hlé á þessari umræðu núna og fari í þá vinnu sem að kalla var eftir strax í vor, vinnu sem allir flokkar hér Alþingi hyggi sé reiðubúnir til að taka þátt í til að greiða fyrir þessu máli, greiða fyrir því að höftin þeim sé lyft eins fljótt og auðið er. Hvort það sé sammála mér í því að það sé nauðsynlegt að gera hlé á þessari umræðu, að máli sé kalla aftur inn í efnahags- og skattanefnd og hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra gerir það sem að hér var fyrir mælt þegar þinginu var lokið í vor og við afgreiðum málið þá í allt öðrum búningi.